Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Cēsu novada Zosēnu pagastā kopš maija būvē jaunu tiltu pār Gauju uz vietējā autoceļa Drustu stacija Zosēni. Laikraksts Causeklis vēsta, ka šomēnes tam ir iebetonēts tilta laidums un pabeigti konstrukciju betonēšanas darbi. To turpinājumā jauno laidumu spriegos izbūvēs izolāciju un asfaltbetona segumu gan uz tilta, gan tā pieejās apmēram 20 metru garumā uz katru pusi. Tilta brauktuve būs 7 metrus plata ar divām braukšanas joslām. Lai nodrošinātu līdzvērtīgu braukšanas komfortu starp apdzīvoto vietu Melnbārži un Gaujas tiltu, 200 metru posmā starp tiltu un Melnbāržiem jau ir veikta seguma izlīdzināšana un ieklāta divkārtu virsmas apstrāde. Savukārt Zosēnu pusē pie tilta ceļam atjauno krāns segumu. No trešdienas līdz 15. novembrim Alūksnes novada pašvaldības darbinieki veiks latvāņu izplatības monitoringu, jeb apsakos ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas fizisko un juridisko personu īpašumos. Pašvaldība aicina iedzīvotājus šajā laikā satiekot savos īpašumos pašvaldības darbiniekus veicam savus darba pienākumus izturēties ar sapratni. Cēsīs šonedēļ svinīgi atklāta līdz šim Latvijā lielākā saules elektrostacija – Cēsu SES. Ieguldot 12 miljonus eiro vietējā kapitāla, tostarp Luminor bankas 6,5 miljonu eiro aizdevumu, vērienīgo zaļās infrastruktūras projektu īstenojis Latvijas investīciju uzņēmums Merito Partners kopā ar atjaunīgās enerģijas projektu attīstītāju Saules Energy. Līdz šim degradēta un purvaina teritorija Cēsu nomalē tagad kļuvusi par sakoptu, drošu, bioloģiski daudzveidīgu vidi, kas kalpo visa reģiona elektrības patērētājiem un ir piemērs optimālai tehnoloģiju un vides mijiedarbībai. Savukārt Madonas novada pašvaldība Lubānā pabeigusi projektu, kura rezultātā pilsētas centrā netālu no Lubānas vidusskolas ir izveidots mūsdienīgs aktīvās atpūtas laukums. Tajā ir rotaļu un vingrošanas kompleks, batuts, trošu ceļš jeb trīsis un atspēršu upolis. Lai mazinātu krišanas riskus, laukumā zem iekārtām ieklāts amortizējošs gumijas mūčas segums. Beidzot oficiāli atklāts gandrīz 10 kilometrus garais veloceļš no Liepājas uz Bernātiem. Kā laikrakstam Kurzemes vārds norādījis uzņēmuma Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, ilgtermiņa mērķis ir to turpināt līdz Nīcai un iespējams Lietuvai, lai tas ietilptu Eurovelo maršrutā. Saskaņā ar viņa teikto jau ir izstrādāts būvniecības tehniskais projekts, kas veloceļu pagarinās līdz Nīcai, taču šobrīd vēl nav skaidrības, kad to varētu realizēt. Kuldīgā un tās apkārtnē oktobra otrajā nedēļas nogalē 9. reizi norisināsies skatuves mākslas festivāls Teātris ir visur Kuldīgā, kura laikā 3 dienās dažādās lokācijās tiks izrādīti izcili skatuves mākslas notikumi. Šogad festivāla programma būs īpaša, vienlaikus atskatoties uz paveikto kopš 2016. Gada un iezīmējot ceļu uz dekādi. Tā programmu arī šogad veido nozares un skatītāju atzītas izrādes, kas lielākoties norisināsies vietās, kas nav klasiski paredzētas skatuves mākslai. Festivālu 11. Oktobra vakarā atklās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra mono izrāde Mātes piens, bet tā izskaņā 13. Oktobrī Kuldīgas kultūras centrā būs skatāma Dailes teātra izrāde Zēni nav meitenes ar Dārtu Daneviču galvenajā lomā. Saldus novada pašvaldības policijai pagājušajā nedēļā piegādāta mobilā rokas ātruma kontroles mērierīce, kas fiksē transporta līdzekļa ātrumu veicot video ierakstu. Ar šo radaru ātrumu kontroli var veikt gan dienā, gan diennakts tumšajā laikā. Savukārt Tukuma novadā ir notikusi vietējā uzņēmēju kluba un novada pašvaldības pārstāvju tikšanās. Tās laikā tika apmeklēts moduļu māju ražošanas uzņēmums Rebalt Modular Systems, kur uzņēmumu prezentēja un ar moduļu māju ražošanas procesu iepazīstināja tā vadītājs Evalds Zunda. Tāpat dalībnieki viesojās uzņēmuma Sija Skrīne gaļas cehā, kur bija iespēja apskatīt gaļas pārstrādes procesu un satikties ar uzņēmuma vadītāju Gunitu Fogeli, lai pārrunātu uzņēmuma darbību un iespējamos sadarbības veidus ar pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.